with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus cameJesus came and rescued me.
พร้อมหรือยังฮะที่จะฟังพระคำพระเจ้าพร้อมแล้วนะครับฮาเลลูยาให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราไปตามพระวจนะหรือความจริงของพระเจ้าถ้าเราเป็นผู้ที่ฟังพระคำอย่างเดียวแล้วรู้พระคำเราจะไม่มีชัยชนะเราต้องเป็นผู้ที่ทั้งรู้พระคำและไปปฏิบัติอาเมนไหมครับแต่ทุกคนบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกรู้พระคำและลูกจะปฏิบัติอาเมนใครอยากมีชัยชนะในชีวิตบ้างถ้าเราอยากมีชัยชนะในชีวิตเราต้องทั้งรู้และต้องปฏิบัติคริสเตียนหลายคนในโลกนี้รู้แต่ไม่ปฏิบัติเขาก็เลยดำเนินชีวิตในการพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อวันสองวันก่อนเราได้มีโอกาสเรียนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้จัดสรรหาพระเจ้าจัดสรรหาจริงๆพระเจ้าดูแลเราทุกประการผมอยากจะเป็นพยานนิดหนึ่งว่าตอนที่พระเจ้าเรียกผมมาอเมริกานั้นตอนที่จะมาอเมริกาก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนแต่พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างว่าผมจะต้องมาเปิดคริสตจักรที่เซียตเทิลพระเจ้าก็จัดสรรหาพระเจ้ารู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรกับผมพระเจ้ารู้ว่าผมจะต้องบินมาประเทศอเมริกาปี1985และผมจะตั้งโบสถ์ปี1988พระเจ้าก็จัดสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ผมปรากฏว่าที่ University of Washington นั้นเขาเปลี่ยนเจ้านายจากเจ้านายที่เป็นคนอเมริกันแบบอเมริกันแท้ๆมาเป็นคนยิวแล้วปรากฏว่าคนยิวคนเนี้ยเขาเข้ามา2ปีก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่สหรัฐพระเจ้าก็ทรงนำให้คนยิวคนนี้มาเป็นเจ้านายที่นั่นแล้วพอดิบพอดีปีที่ผมมาเนี่ยเจ้านายขาดคนงานอย่างอัศจรรย์หาคนงานไม่ได้เขาก็เลยรับผมเข้าไปทำงานพอดีคนยิวคนเนี้ยเขารักคนเอเชียปกติแล้วที่มหาวิทยาลัย University of Washington แผนกผ่าตัดสมองเนี่ยไม่เคยรับคนเอเชียแม้แต่คนเดียวเพราะเขาเป็นลำดับ1ใน3ของประเทศอเมริกาเขาไม่รับชาวต่างชาติที่พูดภาษากะเหรี่ยงแต่ปรากฏว่าคนยิวคนนี้เข้ามาเขารักคนเอเชียยังไม่พอเขาไม่มีคนทำงานปีนั้นพอดีขาดคนพอดีเขามีคนหนึ่งลาออกกระทันหันเขาก็เลยรับผมเข้ามาพอรับผมเข้ามาเสร็จเขาไม่ให้เงินเดือนเพราะเขาบอกว่าผมเป็นคนต่างชาติแต่รู้ไหมครับพระเจ้าจัดสรรหา6เดือนต่อมาปรากฏว่ามีหมอผ่าตัดสมองคนหนึ่งเสียชีวิตไปเล่นสกีแล้วก็สิ้นชีวิตอยู่ที่สกีคือไปตกสกีที่ภูเขาปรากฏว่าโรงพยาบาลเด็กที่เซียโตนั้นไม่มีหมอผ่าตัดสมองเพราะว่าคนตายไปเจ้านายผมก็เลยรีบไปยึดโรงพยาบาลนั้นส่งลูกน้องไปอยู่เมื่อเขาส่งลูกน้องไปอยู่เขาก็ขาดคนอีกที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเขาเรียก Veteran Hospital พอเขาขาดคนงานที่นั่นเขาก็ต้องหาคนไปเป็นหัวหน้าที่นั่นเขาก็เลยส่งคุณหมอวรุณไปอยู่ที่นั่นเป็นหัวหน้าส่งไม่พอให้เงินเดือนด้วยฮาเลลูยาพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรหาพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาเมนนะครับผมได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าพามาอยู่อเมริกาพูดภาษาอังกฤษจะไม่ชัดเลยได้เป็นหัวหน้าภายใน6เดือนพอครบ6เดือนสัญญาหมดผมก็มาพูดกับเขาว่าปีหน้าอยู่ต่อได้ไหมเขาบอกว่างบประมาณมันหมดปีหน้าอยู่ไม่มีเงินเดือนอีกแล้วผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูอาเมนไหมครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูผมก็เลยอธิษฐานกับอาจารย์ดาวว่าเราจะอยู่ต่อเราจะเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูแต่ก็ใจก็หวั่นๆเหมือนกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่มีเงินกินแล้วจะเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาได้ยังไงปรากฏว่า5วันก่อนที่จะเริ่มสัญญาใหม่แล้วผมเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับตัวสัญญานี่เขียนว่าเงินเดือนเป็น0แต่พระเจ้าเป็นผู้จัดสรรหา5วันก่อนที่ผมจะเริ่มทำงานสัญญาใหม่ รากฏว่าคนที่จะกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นหัวหน้าใหญ่ที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของที่เจ้านายอยู่คือเจ้านายออฟฟิศก็อยู่ที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวคนที่จะกลับมาเป็นเขาเรียกชีฟริสเดนหรือเป็นแพทย์ประจำบ้านสูงสุดคือปี8แล้วปีที่8ที่นี่เขาเทรนกัน8ปีคนนั้นจะต้องกลับมาเป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านที่นั่นทะเลาะกับเจ้านายบนทางโทรศัพท์จากประเทศญี่ปุ่นลาออกเพราะเขาคิดว่าเจ้านายต้องยอมเขาเพราะไม่มีคนแทนเขาคือเจ้านายต้องพึ่งคนนี้มากๆเลยให้กลับมาทำงานแทนให้กลับมาช่วยดูแลทั้งโรงพยาบาลพอคนนี้ลาออกเจ้านายก็บอกเชิญเลยเลื่อนผมจากโรงพยาบาลฐานผ่านศึกไปเป็นหัวหน้าใหญ่ที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวเป็นลำดับหนึ่งใหญ่สูงสุดในคณะกระบวนการและได้เงินเดือนต่อยังอัศจรรย์ภายใน5วันแล้วตบมือพระเจ้าดีไหมครับแล้วทำงานได้อีก6เดือนเจ้านายบอกทำงานดีมากฉันรับเธอเข้ามาเป็นแพทย์ประจำบ้านเต็มเวลาให้ได้ประกาศนียบัตรเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองที่สหรัฐอเมริกาเลยอาเมนพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆอาเมนพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรหาจริงๆนี่ผมยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้คนภาคภาษาอังกฤษฟังเลยนะเนี่ยแต่นี่พระเจ้าทำงานในใจผมให้เล่าว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรหาอาเมนไหมครับเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระเจ้าเราจะดูแลเราเพราะพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรหาที่ทรงเมตตาเราจริงๆวันนี้เราจะเรียนต่อว่าพระเจ้าผู้จัดสรรหานั้นเป็นอย่างไรพระองค์จัดสรรหาได้ยังไงเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอับราฮัมมาแล้วผมจะอ่านพระคัมภีร์ทบทวนนิดหนึ่งนะครับว่าอับราฮัมเนี่ยวันหนึ่งเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็มาบอกเขาบอกว่าให้เขาพาลูกชายคนเดียวของเขาเนี่ยขึ้นไปที่บนภูเขาแห่งหนึ่งในดินแดนโมริอาและให้เอาลูกชายคนนั้นไปถวายเป็นเครื่องสัตวบูชาพูดง่ายๆก็คือว่าจะต้องถวายลูกให้พระเจ้าไปฆ่าลูกเผาให้พระเจ้าที่จริงฟังแล้วก็น่าตกใจแต่อับราฮัมเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าบางทีเนี่ยพระเจ้าอาจจะเรียกเราให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ยอมสละเพื่อบางสิ่งบางอย่างอาเมนไหมครับพระเจ้ายอมให้เราสละบางสิ่งบางอย่างแต่เพื่อพระเจ้าจะให้บางสิ่งบางอย่างกับเราพระเจ้าอาจจะมาบอกเราบอกว่าสละแฟนคนนั้นได้ไหมผมไม่ได้บอกว่าภรรยานะครับเพราะเราไม่มีการหย่าร้างในโบสถ์สละแฟนคนนั้นได้ไหมถ้ายังเป็นแฟนกันอยู่เพราะว่าแฟนคนนั้นจะพาเราไปตกนรกบึงไฟจะพาเราไปนอกทางของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะบอกว่าสละตำแหน่งนั้นได้ไหมเพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้ามากขึ้นผมยอมเสียสละเมื่อปี19ประมาณปี1992เป็นสิ่งที่ผมจะต้องทำและเป็นโอกาสพิเศษคือเขาจะส่งผมไปอยู่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา1ปีจ่ายค่าเครื่องบินให้ทั้งครอบครัวทำงานที่ประเทศอังกฤษนี่ทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วเดินกลับบ้านได้เลยประเทศอังกฤษไม่ทำงานหนักเท่าคนอเมริกันยังไม่พออยู่เวรเดือนละมีวีคเอนด์หนเดียวคือเสาร์อาทิตย์แค่เดือนละหนที่เหลือก็ไปเที่ยวยุโรปสิครับก็นั่งรถไฟไปเที่ยวยุโรปสบายสบายผมก็คิดหนักเพราะตอนนั้นโบสถ์เปิดมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไม่มีสบผมทั้งต้องนำนมัสการสอนโรงเรียนละวีจัดเก้าอี้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผมเป็นสบคนเดียวมีผู้นำน้อยเพิ่งเปิดโบสถ์มาได้ไม่กี่ปีผมเดินเข้าไปหาเจ้านายบอกเจ้านายบอกว่าผมขอไม่ไปได้ไหมเจ้านายมองหน้าผมแบบตกใจทำไมคุณไม่เอาโอกาสนี้จะได้ไปเที่ยวประเทศอังกฤษหนึ่งปีที่จริงข้างในผมนี่น้ำตาตกเลยนะเสียสละให้พระเจ้าที่จะไปประเทศอังกฤษเพื่อดูแลคริสตจักรของพระเจ้าแต่เชื่อไหมพระเจ้าน่ารักมากเลยพอผมจบการศึกษา7ปีครึ่งต่อมาพระเจ้าให้งานที่เบลวิวกับเคิร์กแลนด์ผมก็เลยอยู่ต่อที่ซีแอตเทิลได้แล้วไม่ต้องทิ้งโบสถ์ไปผมทิ้งประเทศอังกฤษแต่พระเจ้าให้ผมอยู่ต่อที่นี่ให้ได้งานที่นี่อย่างอัศจรรย์คนอื่นที่เขาจบการศึกษาที่ซีแอตเทิลที่ University of Washington ต้องออกนอกเมืองหมดเลยต้องบินไปประเทศไปรัฐอื่นเพราะไม่มีใครมีงานที่นี่เพราะงานมันเต็มหมดแล้วเพราะใครๆก็อยากจะมาเสียเท่ามาทำงานที่นี่เพราะเมืองมันสวยอาเมนไหมครับเราตบมือพระเจ้าดีไหมครับอาเมนอับราฮัมยอมเสียสละนะครับอับราฮัมพาลูกขึ้นไปแล้วลูกก็บอกว่าทำไมมีแต่ฟืนแล้วทำไมมีแต่ไฟแต่ลูกแกะอยู่ที่ไหนดูสิอับราฮัมตอบว่ายังไงในหนังสือปฐมกาลบทที่22ข้อ8บอกว่าอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาพ่อลูกทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกันเมื่อเขาทั้งสองไปถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้ อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียงฟืนเป็นระเบียบแล้วมัดอิสอักบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืนแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับดาบมีดจะฆ่าบุตรชายแต่ทูตสวรรค์เรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมและท่านก็ตอบว่าพระเจ้าข้าทูตสวรรค์ว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรกับเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้าแต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้กับเราอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะตัวหนึ่งมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันก็ติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบอับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาบุตรชายอับราฮัมจึงเรียกที่นั่นว่าเยโฮวาห์ยีเรแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงจัดหาไว้อย่างที่เขาพูดจนถึงทุกวันนี้ว่าจะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์คำว่าเยโฮวาห์ยีเรแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงสามารถอยู่ด้วยตนเองได้คำว่าเยโฮวาห์แปลว่าพระเจ้าที่สามารถอยู่ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครคำว่ายีเรแปลว่าผู้ที่ทรงเห็นอนาคตพระเจ้าจัดสรรหาเราได้ยังไงครับพระเจ้าจัดสรรหาโดยที่พระเจ้ารู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้ารู้ว่าวันนั้นอับราฮัมจะไปยืนอยู่ตรงนั้นตั้งกองฟืนตรงนั้นวางลูกตรงนั้นพระเจ้ารู้ว่าสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาพระเจ้าเห็นอนาคตว่าจะเกิดอะไรกับชีวิตของเราบ้างตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกพระเจ้าสามารถอยู่ด้วยพระองค์เองได้เพราะพระองค์เป็นเถาองุ่นและเราเป็นแขนงเมื่อเราติดกับพระองค์พระองค์จะพาเราไปและดูแลเราอาเมนไหมครับดังนั้นเราไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดนึกดูสิหัวใจของอับราฮัมเป็นยังไงตอนที่จะเดินขึ้นภูเขาหัวใจเขาคงจะเต้นตุบตุบตุบตุบแรงขึ้นเรื่อยๆบอกนี่ฉันจะต้องฆ่าลูกจริงๆหรือเปล่าขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นเขาก็ตัดสินใจวางใจพระเจ้าบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงดูแลพระเจ้าจะจัดสรรหาพระเจ้าจะทรงประทานบางสิ่งให้หรือพระเจ้าอาจจะทรงชุบลูกที่ตายนั้นให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายได้ขณะที่เขาเดินขึ้นไปเขาก็คิดในใจแล้วก็วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเขาและพระเจ้าจะดูแลเขาเกิดอะไรขึ้นครับขณะที่เขาเดินขึ้นไปและประกาศด้วยปากในทุกคนพูดสิครับสารภาพด้วยปากเราเชื่อด้วยใจไม่พอเราต้องพูดด้วยปากด้วยว่าพระเจ้าจะทรงจัดสรรหาให้เราดูแลให้เราอาเมนไหมครับเชื่อด้วยใจเฉยๆไม่พอต้องพูดด้วยหลักการของอาณาจักรสวรรค์คือเชื่อด้วยใจพูดด้วยปากแต่ทุกคนพูดสิครับเชื่อด้วยใจพูดด้วยปากเขาพูดด้วยปากว่าพระเจ้าเป็นเยโฮวาห์ยีเรเป็นพระเจ้าผู้จัดสรรหาปรากฏว่าอะไรพระเจ้าก็ทำจริงๆขณะที่เขาเดินขึ้นบนภูเขานั้นพระเจ้าก็ทรงให้ลูกแกะตัวนึงเดินขึ้นบนภูเขาพร้อมกันเขาไม่เห็นนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรืออยู่อีกที่หนึ่งเดินขึ้นไปพร้อมๆกันและยังไม่พอพระเจ้าดลบันดาลใจไอ้ลูกแกะตัวนั้นก็ไม่รู้เรื่องนะจะขึ้นไปถูกฆ่าแล้วก็เดินขึ้นไปเพราะพระเจ้าสั่งมันมันก็เดินขึ้นไปพอไปถึงยอดเขายังไม่พอพระเจ้าดลใจให้แกะตัวนั้นไปเล่นกับพุ่มไม้เล่นไปเล่นมาเขาก็เลยไปติดกับพุ่มไม้แล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นนะและสถานที่ที่เขาของมันไปติดกับพุ่มไม้ก็เป็นที่ที่เดียวกับที่อับราฮัมจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเป็นภาพเหมือนกับว่าเมื่อเราขับรถไปนั้นพระเจ้าเตรียมสิ่งต่างๆไว้ให้เราระหว่างทางที่สี่แยกต่างๆพระเจ้าเตรียมไว้ที่สี่แยกของเราในชีวิตสี่แยกกอสี่แยกขอสี่แยกคอพอเราไปถึงจุดนั้นพระเจ้าก็บอกนี่ไงสิ่งที่เจ้าต้องการอยู่นี่พอดีจัดสรรหาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เห็นอนาคตเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จัดสรรหาไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าบอกว่าอ้าวจริงหรือเปล่าตกใจทำให้พระเจ้ารู้สึกว่าประหลาดใจว่าเกิดขึ้นกับเราพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเราต้องการเงินจะไปซื้อบ้านพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าปี1985คุณหมอวรุณจะย้ายมาอยู่ที่ซีแอตเทิลพระเจ้ารู้พระเจ้าก็เลยเอานายแพทย์ที่เป็นชาวยิวคนนั้นมาอยู่ที่ University of Washington พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเมื่อผมมานั้นจะมาเปิดโบสถ์ที่นี่นั้นผมจะต้องมีเงินเลี้ยงภรรยาและลูกพระเจ้าก็เลยจัดสรรหาให้มีคนลาออกจากงานทำให้เขาต้องรับผมเข้าไปพระเจ้าจัดสรรหาให้ตำแหน่งเปิดขึ้นที่โรงพยาบาลเด็กและเกิดเปิดขึ้นที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกพระเจ้าจัดสรรหารู้ตั้งแต่ก่อนผมจะย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วพระเจ้าดูแลผมทุกอย่าง พระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าไม่รู้ในชีวิตของเราอาเมนไหมครับพระเจ้าแสนดีจริงๆแน่นอนหลายครั้งในชีวิตนั้นเราอาจจะทำผิดพลาดเราอาจจะเนื้อหนังมากไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับอาจจะสมมติว่าเราไปเห็นรถสวยๆคันนึงรถเก๋งเป็นรถสปอร์ตเราก็รู้ว่าเราไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เงินมันไม่พอที่จะซื้อรถสปอร์ตสีแดงคันนั้นอ่ะแล้วเราก็เกิดเนื้อหนังมันแดงเราก็เลยพูดกับพระเจ้าซื้อดีไหมเนี่ยแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็สงสัยพระเจ้าคงให้เนี่ยเพราะพระเจ้าไม่ได้พูดอะไรที่จริงพระเจ้าไม่ได้พูดอะไรอาจจะเป็นบอกว่าพระเจ้าไม่ให้ก็ได้จริงไหมครับเราก็เลยตัดสินใจไปเซ็นสัญญาบอกว่าขอซื้อรถคันนั้นแล้วจะจ่ายผ่อนไปอีก5 ปีที่แท้ที่ไหนได้ไอ้5 ปีเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินแหลกลาเลยทำเงินก็ไม่พอจ่ายค่าบ้านก็ไม่พอไม่มีเงินไปใช้หนี้เกิดความกุ้มใจเพราะทำผิดพลาดเลยเรื่องการเงินท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เมตตาสามารถช่วยกู้เราได้จากหนี้สินเหล่านั้นอาเมนไหมครับถ้าเราทำผิดพลาดพระเจ้ายังเมตตาพอที่จะยกโทษบาปให้เราที่จะช่วยกู้เราจากปัญหาต่างๆได้แต่อย่าทำผิดครั้งที่2แล้วกันอาเมนไหมครับอย่าทำผิดครั้งที่2พระเจ้าช่วยกู้เราได้นะครับดังนั้นเองอย่าเกรงกลัวสิ่งใดสังเกตในพระคัมภีร์ทุกครั้งที่คนทำผิดและพลาดและกลับใจจากความบาปพระเจ้าช่วยกู้เขาทุกทีเช่นอาจารย์เปโตรเนี่ยอาจารย์เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3 หนแต่ตอนที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายคนแรกที่พระเยซูถามถึงคือใครอาจารย์เปโตรและใครล่ะที่ได้สิทธิพิเศษเทศนากันแรกเลยในคริสตจักรยุคแรกเต็มด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเทศนาแล้วมีคนมากกว่า 3,000 คนรับเชื่ออาจารย์เปโตรอาจารย์เปโตรทำพลาดปฏิเสธพระเยซูแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาเขากลับใจถ้าเรากลับใจจากความบาปเราคุกเข่าอธิษฐานร้องไห้ต่อพระเจ้าเสียใจที่เราทำบาปขอโทษพระเจ้าที่ตัดสินใจเรื่องการเงินผิดไปนั้นพระเจ้าจะยกโทษบาปให้เราและพระเจ้าจะช่วยกู้เราออกมาจากปัญหาเหล่านั้นได้อาเมนไหมครับดังนั้นระวังให้ดีๆเวลาเราอธิษฐานเนี่ยอย่าไปบีบบังคับพระเจ้าพระเจ้าต้องทำอย่างนี้ให้หนูนะถ้าไม่ทำหน้าดูจะเลิกไปโบสถ์แล้วแล้วก็บีบบังคับหนูอยากจะได้อย่างเนี้ยอยากจะได้แฟนคนเนี้ยถ้าไม่ให้หน้าดูเคยไหมเคยแล้วเบิกบังคับพระเจ้าแบบนี้อธิษฐานขอสิ่งที่เราปรารถนาท่านรู้ไหมพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระผู้เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he is a gentleman พระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษพระเจ้าไม่เคยบังคับใครถ้าท่านบีบบังคับพระเจ้ามากๆนะพระเจ้าก็จะถอยออกแล้วบอกเชิญตามสบายแล้วบีบน้ำตาทีหลังอย่ามาเสียใจจำได้ไหมพวกชาวยิวนั้นตอนแรกชาวยิวไม่มีกษัตริย์พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเขาแล้วพระเจ้าก็ตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นมาเช่นกิดีโอนนะครับตั้งผู้วินิจฉัยต่างๆขึ้นมาต่อมาพวกชาวยิวเหล่านี้เห็นชาวต่างชาติก็มีกษัตริย์ก็เลยไปบีบบังคับพระเจ้าบอกขอกษัตริย์บ้างสิอยากกษัตริย์ที่นั่งรถม้าสวยๆมีเสื้อผ้าสวยๆใส่เหมือนกับกษัตริย์ของชาวต่างชาติบีบเข้าบังคับพระเจ้าเข้าในที่สุดพระเจ้าถอยออกแล้วบอกเชิญตามสบายเราจะให้กษัตริย์กับเจ้าปรากฏว่าเดือดร้อนเลยพระเจ้าให้กษัตริย์ซาอูซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีหัวใจไม่ดีทั้งประเทศเดือดร้อนหมดเลยพระสงฆ์ปุโรหิตถูกฆ่าเป็นหลาย10 คนมีความเดือดร้อนมากมายในประเทศเพราะว่าชาวยิวเหล่านั้นไปบังคับพระเจ้าผมเรียนรู้บทเรียนจริงๆในการอธิษฐานนั้นถ้าพระเจ้าไม่ให้อย่าตื้อพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะให้เจ้าอย่าพยายามตื้อพระเจ้าต่อไปแต่ถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นเพราะเป็นพระสัญญาของพระเจ้าเราอธิษฐานต่อไปอาเมนไหมครับหลายครั้งคำอธิษฐานของเราเป็นเรื่องของเนื้อหนังเนื้อหนังเรามันอยากจะได้มากแต่พระเจ้าบอกอย่าเลยเดี๋ยวเจ้าจะเดือดร้อนนะแต่เราไปตื้อพระเจ้าเราจะเดือดร้อนในที่สุดอาเมนไหมครับดังนั้นเองในฐานะที่เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นเราจะต้องมีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรหาที่มีความเมตตากรุณาคุณเรื่องว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงในโลกจำได้ไหมเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าอีก5 วันผมเดือนยังเป็น0อยู่ถ้าผมเกิดยกเลิกบอกเจ้านายบอกไม่เอาละกลับเมืองไทยดีกว่าปิดกระเป๋าบินกลับเมืองไทยโบสถ์นี้คงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณหมอวรุณไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูแต่ผมกับอาจารย์ดาไม่ยกเลิกเชื่อพระเจ้าไปเรื่อยๆว่าไม่ว่าจะกี่วันหนึ่งพระเจ้าจะประทานเงินเดือนให้เราจะไม่อดตายเราจะมีเหลือกินเหลือใช้ปรากฏว่าพระเจ้าก็ตอบ5 วันก่อนเริ่มงานใหม่ที่เงินเดือนจะเป็น0 อเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยมาสายแต่ว่าผีมารซาตานมันจะว่ายังไงผีมารซาตานมันไม่อยากให้เราเชื่อพระเจ้ามันจะพยายามใส่ความสงสัยมันพยายามจะใส่ความรู้สึกท้อแท้ใจมันพยายามจะทำงานในจิตใจของเราจิตใจของเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยเป็นสนามรบฝ่ายวิญญาณคือผีมันก็จะพูดอย่างนึงพระเจ้าพูดกับเราอย่างนึงผีมันก็พูดกับเราอย่างนึงชักกระเยอะกันไปชักกระเยอะกันมาผีมันก็จะบอกว่าไม่สำเร็จหรอกทำงานไม่ได้หรอกโอ้เจ้าต้องอดตายหนี้สินไม่มีวันหมดในโลกนี้ในชีวิตนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าบอกอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยเราจะดูแลเจ้าก็ยึดกันไปชักกระเยอะกันไปชักกระเยอะกันมาเราต้องเอาเข้าข้างฝ่ายพระเจ้าฝ่ายพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าจะยกโทษให้เราและช่วยเหลือเรานะครับใครรู้บ้างว่าใครเชื่อบ้างว่าพระเจ้ารู้ว่าเงินมาจากไหนได้ใครเชื่อบ้างว่าพระเจ้ารู้ address ของทุกคนรู้ที่อยู่ของทุกคนใครเชื่อบ้างว่าพระเจ้ามีวิธีของพระเจ้าที่จะนำเงินมาในกระเป๋าเราได้พระเจ้ามีวิธีของพระเจ้าจริงไหมเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้านำไปก่อนข้างหน้าเราสมมติเราเดินไปอย่างเงี้ยเราเดินไปเนี่ยท่านต้องมีภาพเห็นภาพว่าพระเจ้านำหน้าเราไปแล้วแล้วขณะที่พระเจ้านำหน้าเราไปพระเจ้ารู้หมดอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นใครจะมาแกล้งอะไรเขาจะมาด่าแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าก็ทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับเราพระเจ้าทรงจัดสรรทรงเตรียมนะครับคำว่าเตรียมหมายความว่างี้คือไปข้างหน้าก่อนแล้วไปจัดแจงทุกอย่างให้เรียบร้อยไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อถึงเหตุการณ์นั้นนั้นทุกอย่างเรียบร้อยดีทุกประการผมยกตัวอย่างเช่นเวลาผมไปห้องผ่าตัดสมมติผ่าตัดเริ่ม 7:00 น.พอผมไปถึงโรงพยาบาล 6:50 น.ผมขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวขณะที่ผมกำลังเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนั้นพยาบาลอยู่ในห้องผ่าตัดเขาก็เปิดเครื่องผ่าตัดออกมาแล้วก็จัดโต๊ะจัดเตียงผ่าตัดหมอดมยาก็จัดเครื่องทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยหมดพอคุณหมอวรุณเดินเข้าห้องผ่าตัดคนไข้นอนอยู่บนเตียงท่อใส่คอเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่ผมจะผ่าตัดได้เลยเรียบร้อยเขาเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณหมอมาผ่าตัดได้ณบัดนั้นตอน 7:00 น.จนนี้ทุกอาทิตย์เลยผมเดินเข้าผ่าตัดห้องผ่าตัดปุ๊บเรียบร้อยเสร็จทุกประการอาเมนมั้ยครับนี่คือเรียกว่าการเตรียมตัวกล้องจุลทรรศน์อยู่ตรงนู้นเครื่องผ่าตัดอยู่ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ในประเทศอเมริกาเขามีกฎหมายใหม่นะเขามีคำสั่งใหม่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ผิดกฎหมายเขาบอกว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยพยาบาลคนนึงจะต้องประกาศออกมาบอกว่าคนไข้คนนี้ชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่ผ่าตัดตรงไหนของร่างกายข้างซ้ายข้างขวาเครื่องมือทุกอย่างครบหรือยังมีอุปกรณ์ที่จะใส่ทุกอย่างเรียบร้อยไหมคุณหมอยืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาจะต้องประกาศออกมาในห้องและทุกคนก็บอกว่าอาเมนไม่ใช่อาเมนทุกคนก็บอก yes we agree ใช่ไหมครับหมายความว่าเขาต้องมั่นใจว่าเครื่องมือต้องอยู่ที่นั่นไม่ใช่พอเปิดผ่าเข้าไปในสมองอ้าวไม่มีเครื่องมือต้องเย็บปิดเพราะเครื่องมือยังอยู่ที่โรงงานอยู่เลยยังส่งมาไม่ถึงไม่ได้เครื่องมือต้องอยู่ในห้องเรียบร้อยในทุกคนพูดสิครับเรียบร้อยทุกคนพูดสิครับเตรียมพร้อมทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมเรียบร้อยหมดทุกอย่างก่อนผ่าตัดอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราเราไม่เห็นไปข้างหน้าตอนที่อับราฮัมกำลังเดินขึ้นบนภูเขานั้นอับราฮัมไม่เห็นบอกว่ามีลูกแกะตัวนึงกำลังเดินขึ้นภูเขาพร้อมกันเขาไม่เห็นและเขาก็ไม่รู้ตอนที่ผมเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวในห้องผ่าตัดผมเห็นไหมว่าเขากำลังเตรียมเครื่องผ่าตัดผมไม่เห็นเหมือนกันแต่มีคนเตรียมอยู่เบื้องหลังฉากพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเตรียมพร้อมไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในชีวิตของเราทุกอย่างพระเจ้าเตรียมไปหมดทุกขั้นทุกตอนปี2009พระเจ้าเตรียมไว้แล้วตั้งแต่เมื่อก่อนวางรากสร้างโลกว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับปี2010แล้วเรียบร้อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสำหรับชีวิตของเราเราจะไปที่นั่นแล้วมีความมั่นใจว่าพระเจ้าเตรียมไหมหนังสือสดุดีบทที่23ข้อ5บอกว่าพระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์และพระองค์ทรงเจิมศีรษะของข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเตรียมสำรับหรือเตรียมโต๊ะอันนั้นนะที่วางอาหารเรียบร้อยต่อหน้าศัตรูของเราเมื่อเขาไม่ยังไงการเตรียมนี้เตรียมในโลกเพราะถ้าเราไปสวรรค์แล้วศัตรูไม่มีแล้วในสวรรค์ไม่มีซาตานไม่มีผีพระเจ้าเตรียมทุกอย่างในโลกนี้ไว้ต่อหน้าต่อตาเราหมายความว่าเมื่อไปถึงจุดนั้นเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมเราจะเห็นในทุกคนพูดสิครับเราจะเห็นเมื่อถึงวันนั้นอาเมนไหมครับพระเจ้าเตรียมไว้หมดทุกอย่างบนโต๊ะนั้น มีอาหารเรียบร้อยที่เราจะกินพอดีแล้วยังไม่พอขันน้ำที่เราจะดื่มทำให้ผมคิดถึงต่างจังหวัดเวลาอยู่ต่างจังหวัดเรากินน้ำเรากินจากขันใช่ไหมครับขันน้ำที่จะดื่มนั้นพระเจ้าไม่ใช่แค่ใส่น้ำเฉยๆนะค่อยๆเทน้ำแล้วก็ให้มันปริ่มๆอยู่ที่ขอบพอดีพระเจ้าเทยังไงครับเทมันลงไปเทลงไปเทลงไปจนน้ำมันล้นพระคัมภีร์บอกว่าขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ล้นอยู่คือมันยังล้นอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็เทอยู่เรื่อยๆเทอยู่เรื่อยน้ำมันก็ตกลงมาที่โต๊ะมันก็ไหลลงมาที่พื้นไหลออกไปลดน้ำอยู่ข้างๆทางอยากถามว่าพระเจ้ารู้ไหมว่าขันอันนั้นเนี่ยบรรจุน้ำได้แค่ไหนพระเจ้ารู้ไหมว่าเวลาที่น้ำมันล้นออกมาแล้วมันรู้สึกมันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นไหมฮะพระเจ้ารู้ไหมแต่ทำไมพระเจ้าถึงคิดเทอยู่เรื่อยๆไม่หยุดอ่ะเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างขวางถ้าจะให้ทั้งทีก็ให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ใช่ให้แบบน้อยๆพระเจ้าสามารถเทให้ขันน้ำนั้นมันล้นได้เพราะพระเจ้ารวยมากแต่ทุกคนพูดสิครับพ่อของเราร
วย
สมมุติว่าท่านมีเงิน100บาท1สตังค์เนี่ยมันเป็นเหมือนเกษตรสำหรับ100บาทแต่ถ้าท่านมีเงินสัก1,000ล้านบาทเงิน 10,000 บาทก็เป็นเศษสตังค์เข้าใจเห็นภาพไหมมันเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษก็เรียกว่า relative ความสัมพันธ์คนมีเงินเยอะเงินก้อนหนึ่งก็ดูน้อยสำหรับเขามันเป็นเรื่องของ relative ความสัมพันธ์สำหรับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลดวงอาทิตย์ก็เป็นของพระเจ้าดังนั้นการที่พระเจ้าจะเทมันล้นแก้วไปนิดนึงเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่าขนหน้าแข้งไม่ล่วงสำหรับพระเจ้าเนี่ยเวลาเทลงไปเนี่ยขนหน้าแข้งไม่ล่วงพระเจ้าถึงเทได้เยอะๆให้มันล้นไปเวลาพระเจ้าจะให้อะไรเราเนี่ยพระเจ้าต้องให้เยอะๆเพราะขนหน้าแข้งไม่ล่วงจริงไหมครับพระเจ้าสามารถให้ได้เต็มที่อาเมนนะครับสังเกตสิใครเคยไปสโนว์กลิ้งบ้างสโนว์กลิ้งคือไปใส่หน้ากากแล้วไปว่ายน้ำใช่ไหมมีปลากี่ชนิดครับนับไม่ถ้วนเชื่อสิถ้าเป็นพวกเราสร้างปลาก็คงสร้างสัก3ชนิดก็พอแล้วใครเคยไปที่ป่าบ้างใครเคยไปเดินดอยอินทนนท์บ้างหรือใครไปที่ภูกระดึงผมเคยไปเดินภูกระดึงนะโอ้โหสวยมากเลยนะต้นไม้นานาชนิดถ้าเป็นพวกเราสร้างต้นไม้นี่คงสร้างสัก3ชนิดก็พอแต่พระเจ้าสร้างต้นไม้นานาชนิดจนนับไม่ถ้วนแต่ทุกคนพูดสิครับนับไม่ถ้วนขนหน้าแข้งไม่ล่วงพระเจ้าทำอะไรนะพระเจ้าทำอย่างเยอะๆให้ทั้งทีก็ให้เยอะๆพระเจ้าไม่ให้นิดหน่อยหรอกให้ไปเยอะๆเลยอาเมนนะครับสังเกตไหมกล้วยที่ตกในป่าเนี่ยมันตกแล้วมันก็เน่าไปไม่มีใครกินมันเยอะแยะเหลือเกินแม้แต่ลิงในป่ายังกินไม่หมดเลยกล้วยอ่ะในป่าพระเจ้าให้ทันทีก็ให้จนเหลือเฟือเพราะขนหน้าแข้งพระเจ้าไม่ล่วงอาเมน It's a Thai slang How did they translate I don't know how they translate ขนหน้าแข้งไม่ล่วง So in Thai language, we have a slang that if you have so much and you can give and you don't get hurt at all because you keep giving and don't get hurt, we say that in Thai slang, your hair in front of your chin will not fall off. Your hair in front of your chin will not fall off because you have so much. I don't know how this slang come up in Thailand. พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมเป็นพระเจ้าที่เห็นอนาคตพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราทุกอย่างดูหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือสดุดีบทที่65ข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกทรงรดน้ำพระองค์ทรงกระทำให้อุดมยิ่งแม่น้ำของพระเจ้าก็มีน้ำเต็มพระองค์ทรงจัดหาข้าวให้และทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละรู้ไหมครับที่พระเจ้าสร้างโลกมีต้นไม้เยอะแยะมีสัตว์มีพืชเยอะแยะมีดอกไม้เยอะแยะเนี่ยพระองค์จัดเตรียมมาให้มนุษย์มีความสุขในโลกนี้ใครเคยไปเดินในป่าแล้วเห็นดอกไม้สวยๆแล้วก็คิดในใจผมเนี่ยเป็นคนชอบสุนัขมากนะนี่ผมพูดความจริงจากหัวใจนะผมไม่ได้พูดเล่นๆนะทุกครั้งที่ผมเห็นสุนัขผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆลูกสาวผมเนี่ยรักสุนัขเอาสุนัขมาที่บ้านพอเห็นสุนัขแล้วเวลาผมเดินเข้าบ้านแล้วสุนัขมันก็วิ่งมาหาผมแล้วกระดิกขาง างเงี้ยกระดิกกระดิกกระดิกหางแล้วก็มันก็มาเลียผมแล้วมากระโดดใส่ผมนี่นะโอ้โหผมขอบคุณพระเจ้าทุกทีเลยเพราะว่าพระเจ้าสร้างสัตว์นี่มาที่เรียกว่าสุนัขเนี่ยหมาเนี่ยให้มาเป็นเพื่อนที่ loyal จงรักภักดีกับมนุษย์ที่สุดจริงไหมแล้วผมเห็นหมาทีไรเนี่ยเห็นสุนัขทีไรผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าอย่างน้อยพระเจ้าให้สัตว์ชนิดหนึ่งเข้ามาในโลกเนี่ยที่จงรักภักดีต่อมนุษย์แม้แต่เพื่อนเรายังทรยศเราได้เลยแม้แต่คนบางคนที่เราเลี้ยงดูมาต้องหลายปีเอาข้าวให้กินเอาส่งไปโรงเรียนทำอะไรทุกอย่างยังทรยศได้เลยผมถูกทรยศมาต้องกี่ครั้งแล้วในชีวิตเนี่ยคนเนี่ยทรยศผมมาตั้งกี่ครั้งแล้วแต่หมาไม่เคยทรยศผมสุนัขไม่เคยทรยศจริงๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมเห็นสุนัขนะผมขอบคุณพระเจ้าว่าอย่างน้อยมีสิ่งหนึ่งในโลกที่ไม่ทรยศเราฮาเลลูยาพระเจ้าจัดสรรหาพระเจ้าทรงเตรียมสุนัขให้คุณหมอวรุณฮาเลลูยาในสิสดุดีบทที่68ข้อ10บอกว่าประชากรของพระองค์ก็มาอาศัยอยู่ในนั้นข้าแต่พระเจ้าโดยความดีของพระองค์พระองค์ก็ทรงจัดเตรียมว่าให้แก่คนขัดสนและทุกคนพูดสิครับจัดเตรียมสดุดีบทที่132ข้อ15บอกว่าเราจะอำนวยพรอย่างมากมายแก่เสบียงของเมืองนั้นและเราจะให้คนจนของเมืองนั้นอิ่มด้วยขนมปังพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่ขัดสนมาหาพระองค์สิพระองค์จะเลี้ยงดูและจะไม่ขัดสนอีกเลยในคริสตจักรของเรามีคนมากมายที่มาในคริสตจักรแล้วยากจนมีผู้หญิงคนนึงมาโบสถ์เราก่อนที่เขาจะมาคริสตจักรเราเขานอนบนถนนตอนนี้เขามีบ้านอยู่เขามีลูกเขาทำงานในโรงเรียนเดี๋ยวนี้มีเงินจ่ายค่าเช่าได้ชีวิตเคยนอนอยู่บนถนนไม่มีบ้านไม่มีช่องเดี๋ยวนี้ชีวิตเขาดีขึ้นพระเจ้าบอกคนจนมาหาพระองค์สิพระองค์จะจัดเตรียมจัดสรรหาให้อาเมนไหมครับแล้วทุกคนพูดสิครับพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นผู้จัดสรรหาพระองค์ทรงเห็นอนาคตพระองค์ทรงจัดเตรียมและพระองค์จัดสรรหาให้ข้าพเจ้าคราวนี้เราจะเข้าไปรับสิ่งที่พระเจ้าจัดสรรหาได้ยังไงผมจะอธิบายภาพให้ฟังอธิบายภาพอย่างนี้ว่าการที่เราจะไปพบสิ่งที่พระเจ้าจัดสรรหานั้นเป็นอย่างนี้ภาพเป็นแบบนี้สมมุติว่าเราขับรถไปเรากำลังจะออกจากเมืองกรุงเทพไปเชียงใหม่เราก็ต้องขับรถไปบนถนนพหลโยธินมันรู้ถูกกับเปล่าใช่ไหมต้องขึ้นถนนพหลโยธินแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่ขณะที่เรากำลังขับรถผ่านถนนนั้นเราก็จะผ่านเมืองนั้นจังหวัดนั้นอำเภอนั้นทุ่งนาอันนั้นถ้าเราขับรถบนถูกถนนเราก็จะไปถึงเส้นปลายทางก็คือเมืองเชียงใหม่เราก็จะผ่านเมืองต่างๆที่เราสามารถจะไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวกินผัดไทยกินลอดช่องอะไรเงี้ยเราก็จะแวะไปแล้วก็มีความสุขขณะที่เราขับผ่านไปแต่เราบอกว่าเราไปเชียงใหม่ถ้าเผอิญเราไปขึ้นถนนสายผิดไปสายไปเมืองจันทบุรีเกิดอะไรครับผ่านเมืองผิดแล้วพอขับไปได้20ชั่วโมงอ้าวตายละฉันมีนัดกับคนที่จะมาซื้อธุรกิจของฉันเนี่ยต้อง10ล้านบาทแต่ฉันมาลงเอยที่จันทบุรีคนนัดนั้นเลยไม่เจอฉันเสร็จเลยคือไปผิดที่ผิดเวลาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความเดือดร้อนไปผิดที่ผิดเวลาเกิดความเดือดร้อนยังไม่พอระหว่างทางไปก็ผ่านที่ที่เราไม่ควรจะผ่านอาจจะไปเจอโจรมาปล้นเราอาจจะไปเจอหลุมตกลงไปยางแตกนี่คือภาพฝ่ายวิญญาณว่ายังไงพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ19บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินหลักการของพระเจ้าก็คือว่าเมื่อพระเจ้าสั่งเราสิ่งใดเราเชื่อฟังเช่นพระเจ้าบอกไปเชียงใหม่เราก็ขึ้นรถขับไปเชียงใหม่ในขณะที่เรากำลังขับรถไปเชียงใหม่นั้นพอเราเชื่อฟังพระเจ้าบนถนนสายนั้นเราก็จะผ่านเมืองแห่งการรักษาโรคเราก็จะผ่านทุ่งแห่งความชื่นชมยินดีเราก็จะผ่านอำเภอแห่งความสันติสุขแล้วเราก็จะผ่านเมืองแห่งการจัดสรรหาของพระเจ้าเราจะต้องฟังเสียงของพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าผมอยากจะบอกให้นะครับว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายพระเจ้านั้นไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับเราบอกว่าเราจะต้องเลี้ยงดูเจ้าถ้าเจ้ากบฏต่อเราฟังใหม่อีกทีนะครับหลายคนบอกว่าผมไม่เป็นคริสเตียนแล้วผมจะทำอะไรก็ตามใจตัวเองก็ได้พระเจ้าสั่งนี้ผมก็จะทำอีกอย่างนึงผมทำตามใจตัวเองพระเจ้าต้องเลี้ยงดูผมอยู่ดีอยู่ดี
ระเจ้าต้องทำ
พระเจ้าบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูเจ้าถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเราเพราะเจ้าไปถนนสายผิดออกนอกทางแล้วไปเมืองผิดเพราะนั้นหลักการในการดำเนินชีวิตคริสเตียนถ้าเราอยากที่จะรับพระคุณของพระเจ้ารับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเราต้องยินดีและเชื่อฟังอาเมนไหมครับถ้าพระเจ้าบอกอะไรกับเราบางทีอาจจะบอกผ่านผู้นำบางทีอาจจะบอกผ่านพระคัมภีร์เราต้องเชื่อฟังอย่าดื้อรั้นอย่ากบฏต่อพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ1บอกว่ายังไงยอห์นบทที่14ข้อ1บอกว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในเราหรือจงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจในเราด้วยชีวิตที่มีความสุขนั้นคือชีวิตที่รู้จักพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าท่านรู้ไหมทำไมคนถึงเป็นโรคความดันสูงเส้นเลือดสมองแตกหัวใจวายเป็นโรคคันเป็นโรคอะไรต่างๆมากมายเพราะว่ามีแต่ความกังวลในชีวิตความกังวลในชีวิตนี้เป็นปัญหาใหญ่มากในโลกและทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคกระเพาะกินไม่ได้นอนไม่หลับแก่เร็วผมงอกเร็วดูแล้วก็มันเฉาไม่ดูแจ่มใสเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เพราะมีความกังวลเยอะในชีวิตพระเจ้าให้สูตรมาบอกว่าแทนที่จะกังวลเราวางใจในพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินมาจ่ายบิลพรุ่งนี้เท่าไหร่เราจะมีเงินไหมวางใจพระเจ้าทำดีที่สุดของเราแล้วพระเจ้าจะดูแลจัดสรรให้กับเราอาเมนไหมครับเวลาผมบินไปเมืองไทยเนี่ยไปประกาศข่าวประเสริฐผมไม่เคยกังวลเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะกำลังจะไปเมืองอุดรเดือนตุลาคมเนี่ยเชื่อไหมผมสงบมากเลยผมรู้ว่าพระเจ้าจะไปกับผมพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้ที่นั่นแล้วให้กับผมเพราะผมเป็นอัครราชทูตของพระเจ้าพรหมมันประปรูเรียบร้อยแล้วผมก็เดินบนพรหมนั้นพรหมของพระเจ้าที่ปลูให้ผมพอผมไปเสร็จปุ๊บผมก็ไฟเทศนาผมก็ไปอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลใจวางใจในพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องหัดที่จะพักสงบในพระเจ้าพอมีปัญหาขึ้นมาในชีวิตอย่ากังวลบอกสั่งในพระนามพระเยซูความกลัวจงออกไปความสงสัยจงออกไปความกังวลใจจงออกไปเราวางปัญหานี้ไว้ที่ตักของพระเจ้าให้พระเจ้าดูแลพระเจ้าจะทรงดูแลเราใช้ความเชื่ออเมนไหมครับมือของพระเจ้าทรงเคลื่อนด้วยความเชื่อเมื่อเราเชื่อพระองค์พระองค์จะเคลื่อนมืออเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับความกังวลทำให้เจ็บป่วยไม่มีประโยชน์อะไรไม่จำเป็นเสียเวลาเปล่าๆอเมนอย่ากังวลเลยวางใจในพระเจ้าอาเมนแทนที่จะใช้เวลาไปนั่งกังวลเราน่าจะใช้เวลาฟังเสียงพระเจ้าดีกว่าจริงไหมอาเมนนะครับเวลาผมผ่าตัดเนี่ยผมฟังเสียงพระเจ้าตลอดเลยผมไม่กังวลเพราะพระเจ้าจะนำทางการผ่าตัดมือผมทุกขั้นทุกตอนนี่ผมบอกความจริงนะไม่ได้พูดเล่นๆนะเวลาผมผ่าตัดเนี่ยทุกวินาทีผมฟังเสียงพระเจ้าตลอดเลยจะเข้ายังไงจะออกยังไงจะทำอะไรมีครั้งนึงผมผ่าตัดเนื้องอกสมองใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหแบบถ้าปกติถ้าเป็นหมอคนอื่นเนี่ยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงกว่าจะออกมาผมใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเพราะอะไรรู้ไหมทุกขั้นทุกตอนพระเจ้าบอกผมหมดเลยเข้าตรงนี้เข้านี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าตรงนี้ตัดตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกิดหนึ่งก็ออกมาภายใน3ชั่วโมงแทนที่จะ8ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจะนำทางเราพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเราไม่ต้องกังวลสิ่งใดหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ2บอกว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงจะได้บอกท่านแล้วเพราะเราได้ไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วในทุกคนพูดสิครับจัดเตรียมพระเยซูบอกว่าในสวรรค์นั้นพระองค์จัดเตรียมที่ให้เราแล้วท่านรู้ไหมสวรรค์เนี่ยเป็นจริงเหมือนกับเมืองกรุงเทพท่านรู้ไหมว่าสวรรค์นี่เป็นจริงเมืองเชียงใหม่เหมือนเมืองราชบุรีเหมือนเมืองนครปฐมสวรรค์นี่เป็นที่ที่จริงๆที่มนุษย์ที่ตายแล้วและกลับใจจากความบาปและเชื่อพระเจ้าไปอยู่อาเมนไหมครับและที่นั่นพระเจ้าจัดเตรียมที่ไว้ให้กับเราทุกคนถ้าชื่อของท่านถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิต The Book of Life พระเจ้าได้จัดเตรียมที่ไว้ให้กับท่านแล้วพระเจ้ารู้ที่อยู่ของท่านบ้านเลขที่อะไรเรียบร้อยเสร็จหมดเรียบร้อยถ้าไม่ต้องตกใจนะพอท่านขึ้นไปสวรรค์ปุ๊บวันนึงเกิดสมมติว่าท่านเสียชีวิตไปขึ้นไปบนสวรรค์แล้วไปเคาะประตูสวรรค์ทูตสวรรค์เปิดประตูจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบอกเอ๊ะคุณชื่ออะไรนะอ๋อชื่อแซมเหรออ๋อเดี๋ยวขอดูบัญชีหน่อยเอ๊ะขอโทษที่บ้านยังไม่เสร็จเลยอีก10ปีกว่าจะเสร็จไปอยู่กับ อีกแซมนึงก่อนแล้วกันอีกสัก10ปีรอไปก่อนบ้านมันยังทำไม่เสร็จไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อท่านเข้าสวรรค์ทูตสวรรค์จะจูงมือท่านไปเลยนั่นไงบ้านของคุณอยู่นั่นอาเมนไหมครับบ้านของคุณอยู่นั่นอาเมนพระเจ้าจัดเตรียมจัดสรรหาแล้วในสวรรค์ในข้อ3บอกว่าเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านในทุกคนพูดสิครับที
่
ก็คือบ้านของเราใช่ไหมเราจะกลับมารับท่านอีกไปอยู่กับเราแล้วเมื่อเรารับท่านไปอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายก็จะอยู่ที่นั่นด้วยมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอันนี้ผมฟังจริงๆนะครับจากเทปเลยผมพอเดอเทปปัญหาพอย้ายบ้านก็เลยไม่มีโอกาสมาแบ่งปันให้พี่น้องฟังเทปนี้ผมรับมาจากผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นหมอชาวอเมริกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเสียงของเขาเนี่ยอายุประมาณ60กว่าวันหนึ่งเนี่ยเขากำลังยืนอยู่ในตึกหลังหนึ่งอยู่ตรงขอบชานแล้วก็เผอิญพลาดตกตึกลงไปหัวฟาดพื้นเกือบตายนะฮะเขาก็เลยรีบพาไปพาร่างกายของเขาไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าภายในเวลาไม่นานเขาก็สิ้นชีวิตทางพยาบาลเขาก็เอาผ้าคลุมศีรษะเรียบร้อยเพราะว่าหัวนี่เละเลยเละหัวเละสมองเละผ่าตัดไม่ได้ก็ตายปรากฏว่าเขาขึ้นไปบนสวรรค์เพราะเขาเป็นหมอคริสเตียนแล้วเขาก็ไปพบพระเยซูเมื่อเขาไปพบพระเยซูนั้นเขาเล่ากลับมาเล่าให้ฟังบอกว่าเสียงเพลงในสวรรค์นั้นเพราะมากเป็นเพลงเหมือนที่เราร้องในโลกเนี่ยเสียงเพลงเดียวกันเสียงเพลงนี้กล้องอยู่ตลอดเวลาในสวรรค์นั้นไม่มีเงาและไม่มีดวงอาทิตย์แต่ว่าแสงสว่างในสวรรค์นั้นมาจากพระสิริบัลลังก์ของพระเจ้าตลอดเวลาในสวรรค์สว่างอยู่ตลอดเวลาด้วยพระสิริของพระเจ้าเขาบอกว่าเขาเห็นดอกไม้เยอะแยะเหมือนในโลกนี้แต่มีมากกว่าในโลกเขาบอกกลิ่นในสวรรค์นั้นหอมมากๆนี่ผมฟังเขาจริงๆเขาบอกว่ากลิ่นในสวรรค์หอมมากๆแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาเดินไปเดินมานะเขาบอกเขาลอยไปลอยมาแล้วเขาไปพบพระเยซูแล้วเวลาพูดภาษากันในสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ภาษาอย่างเราธรรมดาเนี่ยเข้าใจกันเลยพอพูดมองหน้ากันนี่พูดกันไปพูดกันมาเข้าใจเลยเป็นภาษาสวรรค์แล้วเขาก็เห็นสัตว์ต่างๆในสวรรค์สวยงามแล้วขณะที่เขาอยู่ในสวรรค์นั้นทูตสวรรค์ก็พาเขาไปที่ว่างแห่งหนึ่งไปแบบภาษาไทยเขาเรียกอะไรแวลเลย์ในหุบเขาแห่งหนึ่งแล้วก็บอกพระเยซูก็ชี้เขาดูว่านั่นเป็นบ้านของคุณเป็นคฤหาสน์ของคุณเขาก็ไปดูเขาบอกที่บ้านที่พระเจ้าปลูกให้เขาเนี่ยเป๊ะเลยแบบที่เขาต้องการทุกอย่างแบบที่เขาชอบหมดเลยเขาเรียกว่า custom built สร้างแบบที่เราต้องการพอดีผมก็ไม่รู้ว่าท่านชอบบ้านแบบไหนผมรู้ผมชอบบ้านแบบไหนผมชอบอยู่บ้านเรียบไม่ต้องขึ้นเนินถ้าเป็นไปได้ขออยู่ริมน้ำแต่พอดีตอนนี้ไม่ได้อยู่ริมน้ำเพราะอยากเก็บเงินทำภารกิจไม่อยากเอาเงินไปในค่าบ้านก็เลยไปอยู่บ้านธรรมดาที่จริงผมอยู่ริมน้ำได้แต่ผมไม่ยอมไปอยู่เพราะผมอยากเอาเงินไปบินไปเมืองไทยนะครับผมอยากอยู่ริมน้ำผมอยากจะมีบ้านเรียบๆนะครับบ้านของผมนั้นต้องเป็นอย่างนี้ๆคัสตอมเมดท่านเชื่อไหมพระเจ้ารู้ใจผมแบบพระเจ้ารู้ใจคุณหมอคนนั้นแต่ที่จริงพระเจ้าส่งเขากลับมาในเรื่องจริงๆนั้นปรากฏว่าอยู่ดีๆขนาดที่เขาเอากำลังเอาศพของเขาเนี่ยจะไปเข้าที่ห้องเก็บตู้เย็นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาแล้วไอ้แผลในสมองอะไรมันหายหมดเลยพยาบาลตกใจบอกเป็นไปได้ยังไงเขาต้องฉีกชาร์ตอะที่บันทึกความของนั้นฉีกทิ้งหมดเลยเพราะว่าไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนนี้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายได้ยังไงนี่เป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ในสวรรค์ให้ฟังท่านรู้ไหมคำว่าที่ที่พระเจ้าจัดให้นั้นในภาษากรีกนั้นหมายถึงที่ที่อยู่นิรันดร์การของเราเราจะมีบ้านนิรันดร์การในสวรรค์บ้านนั้นเป็นเหมือนกับคฤหาสน์ภาษาอังกฤษเขาถึงเรียกว่า mansion I will prepare mansions for you ในภาษากรีกนั้นหมายถึงว่ามีหลายๆห้องผมเชื่อว่าจะมีหลายคนมาเยี่ยมผมที่บ้านเพราะผมมีหลายห้องให้อยู่ได้ผมก็จะไปเยี่ยมท่านที่บ้านเหมือนกันเพราะคุณแจ๋วก็มีหลายๆห้องให้ผมอยู่ได้แม้ว่าตอนนี้ท่านอยู่อพาร์ตเมนต์แต่วันนั้นท่านจะมีบ้านของตัวเองแล้วไม่ต้องจ่ายแม้แต่แดงเดียวไม่ต้องมีมอร์เกจไม่ต้องจ่ายธนาคารอาเมนพระเจ้าจัดเตรียมบ้านไว้ให้เราแล้วอาเมนผมขอหนึ่งขอพระเจ้าอันหนึ่งผมบอกว่าพระเจ้าผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมขอบ้านผมอยู่ใกล้ๆบ้านอาจารย์ดาหน่อยและขออยู่ใกล้ๆพวกสมาชิก New Hope International Church หน่อยแล้วก็สมาชิกที่ฟินิกซ์ด้วยไปขอเอง ถ้าอยู่อยากใกล้อยู่อยากอยู่ใกล้ผมต้องไปขอพระเจ้าเองแล้วต้องไปจองที่ดินด้วยเนี่ยไปจองที่ดินบอกขออยู่ใกล้ๆอาจารย์ดาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไปจองที่ดินที่สวรรค์อาเมนแต่ผมบอกให้นะครับที่เราอ่านมาทั้งหมดในหนังสือยอห์นบทที่14ว่าพระเจ้าจัดเตรียมที่ไว้ในให้เราในสวรรค์นั้นก็เป็นภาพว่าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มวันที่เรารับเชื่อและทุกคนพูดสิครับตั้งแต่เริ่มวันที่เรารับเชื่อพระเจ้าก็เริ่มจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้เราแล้วนั่นเป็นบั้นปลายวันนึงเราจะไปอยู่ในสวรรค์แต่ในโลกนี้ขณะที่เรากำลังขับรถไปจะไปสวรรค์เนี่ยเราดำเนินชีวิตไปจนวันสุดท้ายที่เราตายแล้วไปสวรรค์เนี่ยบนเส้นทางนั้นที่พระเจ้ากำหนดให้เราสำหรับผมพระเจ้ากำหนดให้มาอยู่ซีแอตเทิลให้มาสร้างโบสถ์ที่นี่บินกลับไปเมืองไทยไปประกาศข่าวประเสริฐไปนำไฟไปเผาที่เมืองไทยนี่เป็นเส้นทางถนนของผมเส้นทางถนนของท่านอาจจะเป็นพระเจ้าอาจจะเรียกท่านเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ดูแลคนไข้อธิษฐานเผื่อคนไข้รักคนไข้บอกเขาเรื่องพระเยซูนั่นอาจจะเป็นเส้นทางของท่านแต่ขณะที่เส้นทางของท่านไปนั้นพระเจ้าจะเห็นอนาคตว่าจะเกิดอะไรท่านต้องการอะไรมีอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตแล้วพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างให้กับท่านไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลและในที่สุดท่านจะไปถึงบ้านปลายที่บ้านในสวรรค์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นิรันดร์กาลอาเมนอาเมนนะครับนายทุกคนดีใจไหมว่าพระเจ้าของเราเป็นแบบนั้นอาเมนพระเจ้าของเราไม่ใช่รูปปั้นที่ตั้งอยู่บนหิ้งที่เวลาไฟไหม้ก็ต้องเราต้องไปยกเราไม่ต้องไปยกรูปปั้นเพราะพระเจ้าไม่ใช่รูปปั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยังทรงมีพระชนอยู่ยังนั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์และพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าและพระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อตายบนไม้กางเขนชื่อว่าพระนามว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับพวกเราทั้งหลายเพื่อเราจะได้รับการยกโทษบาปเพื่อเราจะไม่ต้องไปชดใช้โทษบาปในนรกไม่ต้องไปใช้โทษกรรมในชาติหน้าไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นหมาเป็นหมูเป็นแมลงเป็นลิงเป็นสัตว์เราเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแล้วเราก็ไปสวรรค์เลยเพราะความบาปของเรานั้นได้รับการยกโทษแล้วอาเมนไหมครับนี่เป็นข่าวดีสำหรับคนไทยนี่เป็นข่าวดีสำหรับคนในโลกนี้ว่าเราสามารถไปอยู่ในสวรรค์ได้เพราะพระเยซูทรงตายและไถ่บาปให้กับเราทั้งหลายอาเมนไหมครับอยากถามว่ามีใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นมีใครอยากมีบ้านในสวรรค์บ้างนะเวฟมือหน่อยใครอยากอยู่ใกล้บ้านผมบ้างยกมือขึ้นอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้าท่านอยากไปสวรรค์พระเจ้าบอกว่าเราได้รับความรอดที่จะไปสวรรค์ด้วยความเชื่อเราต้องเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและตายไถ่บาปให้เราและเราต้องประกาศด้วยปากก็คือเราต้องพูดออกมาเมื่อเวลาผมไปขออาจารย์ดาแต่งงานเนี่ยผมไม่ได้เดินไปถึงอาจารย์ดาแล้วก็ปิดปากเงียบแล้วก็ทำท่าอย่างนี้ใช่ไหมพอผมเดินไปต้องทำไงครับคุกเข่าลงยื่นดอกไม้ให้แล้วบอกผมรักคุณแต่งงานกับผมได้ไหมไม่ต้องพูดใช่ไหมเหมือนกันถ้าเราจะไปสวรรค์เนี่ยเราต้องมาหาพระเจ้าบอกพระเจ้ารับลูกด้วยลูกเชื่อในพระองค์แล้วอาเมนไหมครับไหนเราพูดพร้อมกันดีไหมยกมือขึ้นสวรรค์พูดพร้อมกันข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อด้วยใจว่าพระองค์รักลูกทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกพระองค์ทรงพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายในโลกนี้เพื่อไถ่บาปให้กับลูกลูกเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายยกโทษบาปทั้งหมดทั้งในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระองค์เป็นผู้จัดสรรหาพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้คุ้มครองเป็นพระบิดาเป็นผู้เลี้ยงแกะของลูก ลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์แล้วดูแลลูกด้วยและลูกจะรับใช้พระองค์อยู่บนถนนเส้นนั้นที่จะไปถึงจุดปลายหมายปลายทางในที่สุดขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเตรียมคฤหาสน์ใหญ่ไว้ในสวรรค์ให้กับลูกแบบที่ลูกต้องการในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา Thank you Lord Jesus ขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมครับได้รับการหนุนใจไหมต้องเอาซีดีนี้ไปฟังอีกนะครับเพื่อสร้างความเชื่อขึ้นมานะครับ Then sings my soul my Savior God
the honest sing a man เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunesท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org